Сміливий це був і веселий чоловік. Я організував нову, четверту п'ятірку, до якої поки що, крім 59, увійшли 60 і 61. У той час привезли до табору серед інших двох старших офіцерів – полковника 62 і підполковника-дипломата 63. Запропонував вступити до організації полковникові 62, який згодився і почав працювати з нами. Тоді було зроблено перший виняток, оскільки, як уже згадувалось, я досі уникав офіцерів вищого рангу, що були тут під власними прізвищами. Організація розросталась. І колеги дали мені зрозуміти, що через уникання офіцерів вищого рангу мене можуть звинуватити у перебільшених амбіціях. А тут виникла нагода владнати справу, бо товариш 59 знайшов полковника 64, який сидів під фальшивим прізвищем і видавав себе за 100% цивільного. Тож я запропонував тому керувати нашою організацією та бути в його підпорядкуванні. Полковник 64 погодився з планом моєї попередньої праці. Відтоді ми працювали разом. Тим часом я залучив до організації товаришів 65 і 66, а при допомозі 59 – товаришів 67 і 68. Нарешті я дочекався моменту, про який колись можна було тільки мріяти. Ми організували політичний осередок організації, в якій дуже злагоджено працювали колеги, що в мирному житті гризлись у сеймі. 69, 71, 73, 75 – правиця, 70, 72, 74 – лівиця і так далі. Довга низка наших колишніх політиків-партійців. Отже, треба було полякам показувати щодня гору польських трупів, щоб вони дійшли згоди і ухвалили рішення, що понад розбіжностями і взаємною ворожістю є більша рація – згода і один фронт проти спільного ворога, якого ми завше мали надміру. Тож аргумент згоди і аргумент спільного фронту завше були і завше протистояли тому, що вони чинили на землі – вічному сутяжництву і взаємному пожиранню в сеймі. Зі знайомих полковника 64 я прийняв присягу в 76 і 77, потім залучив до праці 78 і 79. У листопаді 41-го року пішов зі столярні оберкапо Бальке, а замість нього прислали оберкапо Конрада, що добре ставився до поляків-столярів і був ввічливий. Він любив мистецтво, різьбу, горян-різьбярів. Конрад добився у начальства відокремленого робочого місця для всіх різьбярів та групи з 8 найкращих столярів, відібраних із кількох сотень, тобто фахівців, які вміли робити художні скриньки, інкрустації та інші шедеври столярного мистецтва. Цю художню еліту він перевів у приміський район, де розташовувався великий шкіряний завод із димоходом, обнесений дерев'яним парканом і з 4 вежами охоронців. На території шкіряного заводу містилося багато ремісничих командо – майстерні кравців, чоботарів, слюсарів, малярські, ковальські, стайні з кількома конями, а також аристократії ремісничого братства, добре влаштованих шкіряних майстрів. Із мистецьких була тут комірка, яку можна назвати справжньою гравірувальною майстернею. Бо наше командо, за деякими винятками, складалося лише з різьбярів. А в тій малій комірчині працював професор Дуніковський, Яник Махновський, що опікувався ним, і колега Фусик. Протягом нетривалого часу працював тут також Вітек Гаврон. Кожне командо мало свого капу. Усе це суворою рукою тримали оберкапо Ерік, рафінований негідник, та його заступник, навіжений капо Вальтер. До цього зібрання різних фахівців долучилися і ми, різьбярсько-столярно-художня команда, яким його хотів бачити наш оберкапо-столярній Конрад. Але Конрад не передбачив деяких темних сторін переходу на територію шкіряного заводу. Тут керував оберкапо Ерік, як і інших капо не визнавав. Зіткнулись, отже, два типи. Конрад – щирий поціновувач мистецтва, наївний, що не крився симпатією до поляків, та підступний, хитрий, підлий Ерік, якого боялися навіть есесівці, бо він товаришував із комендантом табору. Ерік порядкував на заводі, як у власному фільварку, ведучи своє господарство, і часом приймав у гостину коменданта, з яким на готових шкурах робив якийсь бізнес. Ну, само собою зрозуміло, що Конрад програв. Наші майстерні розташували у двох кімнатах заводського будинку. За кількома стінами, власне, на заводі містився басейн, у який напускали теплу воду. Басейн був великий, так що кілька метрів можна було пропливти. Коли, користуючись із ласки заводських товаришів, я там раз купався, то почувався, як колись на волі. Як же довго моя шкіра не знала теплої купелі. Все це робилося тихцем. Чи можна було подумати, що в'язень в Освенцимі приймає теплу ванну? Чи можна було комусь сказати, що ти плавав? Це було неймовірно. Одного разу також Конрад скористався з купання в басейні, не переймаючись тим, що плаває разом